habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o e oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen talaadaha bisha December waa 13 sanadka 2016 waxaan naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbani iyo boggeena v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idin hayaa anigu maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid a laba nin oo shacaba oo duleedka degmada Johar ku dilay mid ka mid a taliyaasha sarsare ee Al-Shabaab ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
habeen hore lix shacay abaabuleen dad badan waxnaa lee labadii maa loo dilay dule ay degan yihiin oo leedahay ceelere Barsale oo Johar adiga 50 kilometer u jirta ayay tageen. ninkii gurigiisa waaya kaga shaqa maslas waaya gurigiisa kisa xabada ku fureen bannaanka uu soo baxay kabacdina halkaasay ku dileen istaafkiisii markala la boorgaraamiyo kulley istaaf uu lahaa istaafkii meeshay bannaya mudan.
waxaad kaloo maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlaya sida ay u socoto doorashadu.
maamulka baarlamaanka agaasimaha guud ee tiimkiisa waxaan leenahay adinkuna dadajiyo howlahaas doorka idinkaga filo markay guddiyada doorashada ka soo dhammaato meeshay imaanayso waa meeshaas iyaguna inay dadajiyaan oo doorkoodii oo ay baarlamaankii u diyaariyaan xildhibaanadii la soo doortay cusbaa ay u diyaariyaan wixii ka dhiman waajibaadkoodii ama howlahoodii in si degdega loo gudagalo oo ay dhaartii ugu horreyso.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan laba qof oo Soomaali ah oo nolosha lagu gubay saq dhexe xalay oo Isniin ahayd magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika.
hubintii umuuraha Maraykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii dunida. maxkamad ku taalla dalka Talyaaniga ayaa xukuntay nin reer Tunisia oo lagu eedeeyey inuu mas-uul ka ahaa dhimashada 400 qof musiibadii ugu xumayd ee badda Mediterranean-ka ka dhacda ilaa iyo dagaalkii labaad ee dunida. maxamed cali malik ayaa lagu xukumay 18 sano xadhigga magaalada Catania ee gobolka Sicily. dembiyada loo qabsaday waxaa ka mid a dil, dad tahriibin, iyo inuu lahaa mas-uuliyadda musiibo ay ku hafteen ugu yaraan 700 oo muhaajir oo doonayay inay badda Mediterranean-ka uga gudbaan Yurub bishii Abriil ee sanadkii 2015. wararka ayaa sheegaya in dadkii shilka ka badbaaday ay dowladda u sheegeen in maalikuu ahaa kabtankii doonta degtay, iyadoo aqoonyaridiisa dhinaca doonwadistu ay keentay shilkan xun. intii aan go'aanka lagu dhawaaqin, ninkan reer Tunisia oo hore Talyaaniga ugu noolaa ayaa maxkamadda ka hor hadlay. waxa uu yidhi, waxaan Talyaaniga joogay 2 sano iyo 6 bilood, waxaan leeyahay wiil yar iyo haweenay Talyaaniya, waxaan doonayaa inaan guursado oo aan wiilkayga sheegto. waxa uu yidhi, waa run, mar walba waxaan sheegayaa runta. hadda waxaan booliiska siiyey magacayga dhabta, waxaan sheegay inaan rakaab ahaa, ayuu yidhi. keliya 28 rakaabkii ka mid ah ayaa ka badbaaday doontan oo ay saarnaayeen 400 qof oo u dhashay dalal Afrika ka mid a iyo dalka Bangladesh.
xisbiga dimuqraadiyadda ee u janjeera garabka bidix ee PSD ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee dalka Romania kadib markii uu helay 46% codadkii dadku ay dhiibteen ee labada aqal. natiijada rasmiga oo doorashadaasi ku aadan oo la baahiyey Isniintii ayaa waxa ay muujinaysay in xisbiga National Liberal Party oo fadhigiisu uu ahaa halkaasi kaalintii labaad uu soo galay isagoo helay codadkii la dhiibtay 200%. xisbigaasi ayaa ah midka dhanka midig isna u janjeera. tirada xubnaha rasmiga ee baarlamaanka uga mid noqon doona xisbiyada ayaa la rajeynayaa in la shaaciyo usbuucan. ra-iisul wasaare Dashian Scholz oo isagu si ku meel gaara u hayay xilka dowladda ayaa waxa uu la wareegay xilkaasi markii ra-iisul wasaarihii hore ee xisbiga PSD ka tirsanaa Victor Ponta uu ka tagay shaqada kadib markii banaanbaxyo isdaba jooga oo socday markii ay ka kaceen dadkaasi goob lagu caweeyey qabsada bishii Oktoobar ee sanadkii tagay uu xilkaasi isaga degay, halkaasina waxaa la sheegay inay ku dhinteen 46 qof dabkaasi.
hogaamiyaasha galbeedka afrika ayaa maanta tegaya dalka gambia iyagoo bilaabaya dadaal ay uga dhaadhicinayaan madaxweynaha muddada fog talada soo hayay ee yaxya jame inuu xilka ka dego kadib markii lagaga adkaaday doorashadii dhacday 1 December. Waa bishan December, jame ayaa markii hore ogolaaday in doorashada uu kaga adkaaday aadama barrow, hase yeeshee waxa uu taas ka laabtay jimcihii isagoo sheegay in saraakiisha guddiga doorashadu ay heleen khaladaad aan la ogolaan karin. wafdiga tegaya caasimada gambia ee banjuul ayaa waxaa hogaamin doona madaxweynaha liberiya ellen johnson sirleaf oo ay weheliyaan madaxweynayaasha nigeria maxamedu buhaari, hogaamiyaha siraleon ernest bai koroma, iyo madaxweynaha xilka kasii degaya dalka ghana john mahama. jame ayaa hayay xukunka dalka aadka u yaree galbeedka afrika tan iyo markii uu xukunka kula wareegay afgembi military oo dhacay sanadkii 1994. waxa uu kadib ku guuleystay 4 doorasho oo isxilxigay. barrow ayaa matalayay isbahaysi ka kooban 7 xisbi oo mucaarada oo la loolameeyey xisbiga yaxye waa xisbiga adame barrow.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay aqalka madaxtooyada ee soomaaliya waxa uu kaga hadlay arrimaha doorashada waddanka. madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in fadhigii ugu horreeyey ee xildhibaanada cusub uu dhici doono 15-ka bishan, isagoo ku baaqay in si deg dega loo soo dhammaystiro diiwaangelinta xildhibaanada cusub. xogayaha baarlamaanka soomaaliya cabdikariin xaaji cabdi buux ayaa maanta sheegay inay bilaabayaan diiwaangelinta xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee loo soo diray. madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay inay guul tahay in doorashooyinka soomaaliya ay ka dhaceen si wanaagsan ay u qabsoomeen ayna laysku diiwaangeliyay sida markii horeba ay dad badani cabsi uga qabeen. habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda. wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ee soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in 2 nin oo rayda ay toogasho ku dileen mid kalena oo taliya aan ku celiya halkaas dhegeystayaal raalli ahaade. wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ee soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in 2 nin oo rayda ay toogasho ku dileen mid kalena ay dhaawaceen taliya sare oo ka tirsan al-shabaab ee gobolkaasi joogay aadna looga yaqaano la yiraahdo cabdiraxmaan raxaale. weerarkaasi lagu dilay ninkan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka ceeldheere barsame oo qiyaasi 50 kilomitir u jira magaalada joohar. 2 nin ayaa waxaa saldhigga booliiska ee joohar ay ku soo bandhigeen ciidamada booliiska iyaga oo sharaxay sababta ku kalifsay amaba ku dhiirigelisay inay weerarkan ay qaadaan ayna toogtaan sarkaalkan ka tirsan al-shabaab. wariyaheena jamaal axmed cusmaan ayaa haddaba khadka telefoonka ee joohar waxa uu kula xiriiray mid ka mid a raggan oo lagu magacaabo ibraahim aadan macalin.
xoogaa dhib badan noo geystay. waa dhibkani waa un ragka imaanaho dhib u muqaadan kare. dhibkani waa un xulli waa un dagaal xoog laa ka dhacay waa ku geeriyoy.
waxa dhibaatada aad ka cabanayseen ee idinku kalifay inaad gacan ka hadal aad geysataan, dhibaatada idinku kaliftay maxay ahayd haddaad dadka ku dhegeysanaya u sharaxdo?
haa, gacanta aan geysanay waxa uu dhib badnaa ninka cunaqabateen uu soo rogay. cunaqabateen maalin walba hadiisna uu soo rogay. waa ka cabanay oo maran ahayn oo mar labaad ahayn oo mar saddexaad ahayn waa ka cabanay. ninkii marka waxaa la dhaafin waaya ana ufa bani aadanka ana maalin walba hadiis kugu qabto waxa waaya geeriya karon ma ogdo. marka ana fara badan ana qabatay ana meel aan u qaadnaa waayna marka danta waxay na u kaliftay inaan gacanta qaadna nin mas-aal la dilina ayaa lama dili waqtigiisa inkastoo soo galay laakiin gacanta loo qaaday waxa uu dhib badnaaday ina oo ninkii marna dilaac laga waa isaga. marka hadii ninka dilaac laga waaya ninka bilaadi waa anagu kale waaye anagana bilaadi maana hadii maalin walba rigna oo taagan yahay oo maalin walba una qabateen yahay alxamdulilaahi iyo wixii aad haystaan ka qaadana ays meesha ay taalla waddankina waddan fakre iska yahay oo waxba iska alin oo dadkiisiya qaakiis xaaladiisa noloshiis iska tahay. ninkii marka waa la dhaqaajin waayo alxamdulilahi mugudan waxaa tagtayna oo gacanta aan ka hadalna gacanta hadalka waxaa iska badi waaye lan maalin walba ragga hadii toogto jir weysa geerila tegay mogta.
marka ninka aad sheegaysaa inaad gacantiina aad ula tagteen oo aad disheen muxuu ahaa, bal haddaad noo sheegto muxuuse idinka rabay oo dhibaatada idinku hayay maxay tahay?
wallahi lacagaha wuu xoog badneeday, lacagaha wuu xoog badneeday 900 lacag wuu xoog badneeday qofka. haddii oo maanta lacag aan ka rabaa ku yidhaha haddii buu soo siiyo gudihii amba nawaaxii meshii lacag barteeda laga waaya waa lagu soo xeraa dhab waa lagu soo leeya adiga muddo aan qaadan ama tal kale kaa daynin lacagtii ninka ku dhawaaqay la dhiibo la dhiibay noqonaysa mar walba mugarat dadkiini marka isku dan leeyi maa koowaa iska ladan yahay koowaa iska dan leeyi marka dadkii kulli waxaa laga jaray hal ximin oo dhammaantii tijaar ahaa laga soo qabtay qofkii marka haddii aad cabato maanta
marka lacagta laydin weydiiyey meeqa ahayd inaad bixisaan
marba si maalin kale geedan waa iska farabanay waa soo jiidantay soomaali waxay ku maamaaday oo man raaya sarigiliya waa waxaa maalinta labada ma aqbalin yihiinba ma mar aniga hadda kula hadlaya mar waxaa laga qaaday $100 mar waxaa laga qaaday $200 mar kale waaba la hanjabiyo xoogaa eryaa dhaqsan waa la hanjabiy marka hanjabtii aan carab u orday carabi marka muddo oo kontan iyo xoogaa habeen ka maqnaayay intaasna waa eri iyo calool xumaan wadda ugu jiri marka danta waxay igu masaaxday ay u kalesaan dhehe haddii oo waddankiina aan tegi waay waddankiiga anta soomaalina meel laga shaqaysto qubna ay laheen danta waxay u kalesa inaan gacan qaaday marka
ninka aad disheen magaciisa marka aad sheegtay in lacagta uu idin weydin jiray
cabdiraxmaan raaxala
muxuu ka tirsanaa qolada al-shabaab
qolada al-shabaab ka tirsanaa waxa waaye amiir
meeshuu qaablisana waa xagee magaceed
eldheer barsana
ibraahim aadan macalin oo u waramaya wariyaheenna jamaal axmed cusmaan ayuu kaasi ahaa.
dhinaca kalena si aan warkan u xaqiijino ayaa wariyaheenna waa isla jamaal axmed cusmaan waxa uu arrintan ka waraystay taliyaha qeybta booliiska ee gobolka shabeellada dhexe khaliif cabdulle cabdi.
waxa dhacay si ula socota qolooyinkan oo diidka beryaha musaska waxay ku hayeen dhibaato gobolkan soomaali dhinaca kujirta la gobolkan waxaa kasi jirta abaar maaragtay aad u xun oo adag xoolihiina waa qiimo beelan o haddii abaaraaba jirto marka dadkii xoolihii ay ka dhammaanayaan nimankaani adii lacag cadaas ay saareen oo tiro badan un leeyahay xoolahana gudmahayn laakiin lacagtaas keena ma garan
waa gartay marka maxaa dhacay
marka waxaa dhacay dadkii shacabka ay dad ka mida un dhalinyaro ka mid aha gadooday kabacdin dadaa loo xil saaray in nin ka mid ah oo aada ugu cuslaayo aaggaas madax ka ah ay dilaan ma garan habeenna hore 6 saac ay is abaabuleen inta dad badan marna le laba nimaa loo diray duule ay degan yihiin oo leeda ceelera barsana oo johor adiga 55 kilometer u jirta ayay tageen ninka gurigiisa waa yaqaado ishaqan asdhasha waaye gurigiisa agtiisa xabada ku fureen bannaanka uu soo baxay kabacdina halkaasay ku dileen staffkaysin marka la borogaraamiyo kolley staff u lahaa staffkii meeshay baneeya ma garan
marka ma waxaad leedahay ilaalada qofka la dilay waxay wax ka ogaayeen falka dilka ahee loo geystay qofka aad sheegayso in la dilay
ha ha damca waxay ku ogeen markii waa baneen kidimay difaacana ka tageen
marka kadib maxaa dhacay
hadde kadib waxaa dhacay nimankii oo wax dilay oo loo xil saaray waa la cabsaday kadib waxaa la dawladda u gala johore telefoon xiriir la sameeyeen kabacdin aan la soo hadlay kadibna waa soo xerir gelinay degmada johoran kan haddaba joogaan
ninka la dilay oo shabaabka ka tirsanaad sheegaysaan magiciis ma inoo sheegi kartaa
ha waxaa la yidhaha cabdiraxmaan raaxala la yidhaha cabdiraxmaan raaxala
marka
dilka
ma hal qof baa fuliya mise qolooyin si wada jira sida aad adigu sheegayso gadooday dabadeedna falkaasi ku kacay
maya hadda qolooyin gadooday waa jiraan laakiin hadde laba qof leeba loo diray berke meesha hadii mogta dad badan ay baxaan waa la tuumaacyo mogta magaalo ay galaan marka laba qofaa loo diray labadii qof maxayse weliba qaraabo ah labadii qof maxay sameyn mid ka mid ayaa gurigiisa agtiisa xabada ka riday banaanka usoo baxa soo qoro banaanka usoo dhacay ka tog
marka labada qofma waxay ka mid ahaayeen dad lacag laga qaaday oo ka gadooday lacagta mise waxay iyagu dhibsadeen sida aad sheegayso dadka deegaanka degan ee lacagaha laga qaado
ha ha waxay dhibsteen deegaan nin ka mid ahaaba hadle oo dhibanaho yidhi aniga ana dhuxule oo dhuxulan guri ka raadina oo gaardameer ku shaqaysanayaas marna 100 laga qaaday marna 200 laga qaaday marka lacag ugu soo qoray waa adkaysan waaye marka la ballamayn waxaa la yidhi aan idi wax kaan bixin karna madaxaada keena la yidhi marka wuxuu yidhi waxaan dhuumanaya 50 habeen 50 ila habeen aan dhuumanaya habeen 50 saddexaadna brushkana fulmiri aan ku dilay
marka waxaa la isweydin karaa sidee baa arrinkan lagu xaqiijin karaa maxaad ku xaqiijinaysaa jiritaanka arrinkaas
maya xaqiijis kale ma rataba waxa waaye markii wax dileenna waa soo lugayeen waa la wareys markay dhex yimaadeen waxay anaga cabsiyan qabnaa nala hor yimaado waa laga horta waa la soo waday marka wax oo maaragtay mudumuddu ku jir maahe life waaye dadkii aada taageenba oo wareys laga qaaday
labada qof marka aad soo dhaweyseen aad uga hortagteen duleedka johar maxaa hadda xaaladoodu waa sidee maxaase idin kaga qorshaysaan
waxaa naga qorshaysan hadda maamulkaan la sugaynaa iyo dowladda goboleedka hirshabeelle iyo dowladda dhexda wixii abaalmar lahay iyo wixii maaragtay laga yeeli lahay kulley haddana gacanta booliiska ku jiraan la joogaan marka ammaankoodna saasaa loo sugay hadduu ilahay raado
kaas wuxuu ah taliyaha qeybta booliiska gobolka shabeellada dhexe khaliif cabdulle cabdi oo u warrameeyey wariyaha v o eda jamaal axmed cusmaan
isla wararka gobolka shabeellaha dhexe ayaan ku jirnaa ugu yaraan 12 qof ayaa lagu soo warramaya inay u dhinteen shuban biyood ka dilaacay deegaanka ku dhow Jowhar oo ah Mahaday iyo Balcad oo dhamaantoodba ka wada tirsan gobolkaasi shubankan oo toddobaadyadan soo jiitamay ayaa xoogaysta 5 maalmood ee la soo dhaafay wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa hadaba arrinkaas waxa uu ka wareystay duqa magaalada Jowhar Saalax Muude Cali
بسم الله الرحمن الرحيم ولا لا وحام مالمهن كدلاعي مقالة جوهر يو دافه هذا يو دقمه مهداي قدر لي راشم بيوت و آد لباطة بغن ساميي برشدين آد وبركعيي لباطة دين اي تهمد عن لبيل سنكرين و آد احن الحمد لله الله ايام مهد له ان بغن آد ايان اقود دالني markii aan soo koobo istaalka weyn oo intersoos oo degmada Jowhar ku yaal waxa soo gaaray tira ahaan maalmahan September oo dambe 150 qof oo ayaa soo gaaray mar waliba qaarna way sii baxayeen qaarna way soo galayeen alxamdulillaah maanta waxa joogay ilaa 100 contiga dhowr ayaa joogay alxamdulillaah wa tacaalna waa lagu lahayaa dadkina waan u qeyli dhaaminay ee hay'adahi waxaanu nare balnaga soo gaarsiya dhibaatooyinka jira alxamdulillaah Allah uu baa qaadi kare adda alxamdulillaah adaa saantay aad ifaay ka dhigta oo u sii jira Mahaday tuulada degmada Mahaday iyo tuulooyinkeeda ku hareereysan ina dhibaato ay ka jira
waan gartay marka goormu soo bilaabmay xanuunkani ilaa imikase imso qof ayuu galaftay
ilaa iyo shamdir ayuu socdaa dhibaatada dadka u dhintay waxay u baneen degmada Mahaday ilaa dhowr 20 ayaa Mahaday dhimatay Jowhar dadkii soo gaaray ilaa 5 qofood maanta uu dambeeyay wiil canuga ayaa ku dhintay istaalka weyn ee degmada Jowhar
waan gartay waxa ay u tiri shambari ayay socotay marka
waa ugu dhana intan muhiimadda uu intaas waa maalmahan ay soconaysay oo aad culayska ugu jiray oo aan la tacaalaynay oo soo gaaray isbitaalada
waan gartay marka xilliyadii hore xanuunkani ma ka dhici jiray Jowhar iyo shabeellada dhexe waxaan ka wadaa
oo xilliga kulaalaha markay qorxeedka aan nirahno kale sida bisha December Janaayo February Marso kulaalaha soo dhan wala ka jiray oo iman jiray waxaana sababaya biyar iyo imaanay iyo magaciisi marka wadiga oo marka isbeddel sameeyay hadda biya ayuu ku soo daray mar dhaxdana waa biyaha ayaa jarmay oo hoos u dhacay hoos u dhacaas biyahaas waxa iska yimaadeen ayaa waxa imaanaa ka ogmugisi cudurkaan shan biyood ka imaanayo waxaa iska jiraan dhibaato oo maartay iska caam ah oo dadka waa dad iska tabaaleysan oo dhibaatooyin iska qaba marka waxa dhacay isbeddelada dhacay magis xilliyada isbeddelaya ayay yimaadaan shunka u yimaada
waan gartay ma laga yaabaa dadku in wabigu markuu maran yahay laga yaabo in saxara ay gaadho kale ama hadhowna markii biyo ku daro dadka ay isticmaalaan ay arrintaasi keenayso in xanuunkan yimaado
dabcan magiisii waan cudurkan kana waxa uu ku yimaadaa keliya wasaq waxa uu wasaqdo ama hawada wasaqowdo ama biyaha inta badana waxaa loo aanayaa saxarada iyo biyaha ayaa loo aanayaa inay marka ay sababaan
waan gartay marka ayaa xaqiijiyay inuu xanuunkan yahay shuban biyood dhakhaatiir idinla joogto arrintaasi xaqiijisay ma jirta
dhakhaatiirta joogta sida doctor cumar ayaa hadda jooga degmada tan ee Jowhar isbitaalka weyn ayuu joogaa doctor cumar ayaa waxa uu sheegay in dhibaato ay tahay shan biyood ay tahay inteeda kalena in badan analyse lagu sameynayo hadda oo la fiirinayo waxa sababay xataa weli aan sii daba joogno la tacaalna aan sameynay ilaa hadda waxaa na soo gaarsiiyay mucaawin oo magisay aadiga oo degdeg ah waxaana soo gaarsiiyay Hormuud oo shaliqo bixiyay maaragtay oo ilaa magisay dhowr kartoon saakayna difference ayaa bixisay ayda labada hay-adood ayaa hadda un soo cararay oo qeyla dhaanteenay na soo gaarsiiyay wax baan rajaynayaa dadka inay soo gaarsiiyaan
waan gartay marka haddii ay hore u dhici jireen xanuunadan u iman jireen deegaanka aad madaxda ka tahay ma ka barateen tijaabooyinkii hore sida loola tacaalayo intii dabcan dad fara badan ayna soo dhicin dadaal lagaga hortagayo waxaas haday noqon tahay wacgelin ama u diyaargarow dhinaca dawada
inka badan ayaa imaan lahayd ilaa tuulooyinkooda ayaa loogu tagayaa oo dadkii meeshooda ayaa lagu daaweeyaa oo maaragtay tuulooyinka ay ka dhacaan ayaa gurmadka lagu sameeyaa. Kuma sugno kaliya isbitaalada waaweyn, kuma sugno oo ilaa hadda magaysay dhowr tuulo ayaa la tagay oo magaysay la daba joogaa oo waxaa la rabaa in lasoo yareeyo, lasoo hakiyo. Alxamdulilah, maanta kaliya 14 qofood ayaa kasii baxay hadda saakay markii aan tagay, 14 qofood ayaa kasii baxay. Aada u ficanna alxamdulilah. Waxaan rajaynaynaa in uu yaraado, waxaan rajaynaynaa dadka maaragtay hay-adaha ku shaqada lehna in arrintan ay wax nagala qabtaan. Waan rajaynaynaa intaas.
Gudoomiyaha magaalada Jowhar Saalax Muude Cali ayuu kaasi ahaa uu warramayay Maxamed Cabdi Xasan.
fiidnimo wanaagsan markii la dhegeystay lulu waxaad la socotaan v o a washington. Laba qof oo soomaaliya ayaa nolosha lagu gubay saqdii dhexe xalay oo isniin ahayd, sida ay noo sheegeen eheladoodu iyagoo ku sugan magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika, kadib markii ay goobtooda ganacsi ay ugu soo galeen rag gaas ku gubay iyaga. Labada ruux ee la dilay ayaa ahaa dad ehel ah oo labaduba goobta ganacsi ee lagu soo weeraray ku sugnaa. Si taasi lamid a ayaa soomaalida deegaanku waxay ka shakiyeen niman iyaguna tukaan ku lahaa, waa tukaan ku dheganka Soomaalida kana soo jeeday dalka Zimbabwe, iyadoo nimankaasi weerar lagu qaaday, mid la dilay, kii kalena uu booliisku badbaadiyey oo uu hadda gacanta ku hayo. Wariyaheena Zahra Cabdi Axmed ayaa haddaba khadka telefoonka kula xiriirtay Macalin Cabdulqaadir Cabdi Bucul oo ay ehelo dhow ahaayeen raggan la weeraray xalay laguna gubay magaalada Pretoria.
Horta xalay saqdi dhexe yaa loo soo galay, waxayna joogeen goobtooda ganacsiga, waxayna ahayd waqti roob u da-ay oo roob baa da-ay waqtigaas. Gurigii ay ku jireen wuxuu iska yar ahaa guri jingad ka samaysan. Run ahaantiina marka waxaan fiilay inaysan kor bay kasoo galeen tuugada. Kor markay kasoo galeen waxay sameeyeen kor bay kasoo dulaliyeen, kadib raggii iyo dhallinyaradii meesha ku jirtay usoo galeen, waxayna sameeyeen way guween, waxayna ku daareen sida aan aragnay barafiin wax loo yaqaano mise gaas, wayna guween. Intay xireen bay guween raggii.
Marka ma waxay dhacayeen dukaanka, maxay saas ugu galeen dadkan?
Waxaan horta raggan waxay ahaayeen baan umaleyn rag lasoo qorshaysan oo tuuga kale mise nin kale oo lagu tunsanya oo run ahaantii South African maahan, waxay ahaayeen dad oo Zimbabwe kasoo jeedo. Waxaana filay in gurto macnaha uu ka dhexeeyey ganacsi dhexdooda ka dhexeeyey nin dukaan kaleoo meesha ku dhegnaa baa loo tirinaya inuu ka dambeeyey nin Zimbabweana, marka inuu usoo adeegsadaa dhici karto. Raggiina ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ugu baryaynaa inuu yar baa geeriyooday, midna hadda isbitaal run ahaantii aada iyo aada qofka bini aadamka sidii loo galay si aan caadi gayr caadi waayo oo run ahaantii aada iyo aada oo xataa macnaha murugo xun qof bini aadam saas wax macnaha weligood loo maana arag waxaan oo kale
waa garta. Marka jirkiisii oo dhana gubtaa ula jeedaa miya macnaha?
Haa, jirkiisii oo dhan bay guweyn, xataa yarkan hadda joogo run ahaantii waa arrin aada loogu murgooday, waxaa hadda aan tilmaami karo maaha.
Labada wiil qaraabo may ahaayeen?
Haa, qaraabay ahaayeen, hal goob bay oo ganacsi ka wada shaqaynaayeen. Marka mid wuu geeriyooday, midka geeriyooday waxaa la axmed halka cabdicasiisna oo hadda weli isbitaal ku jiro, laakiin xaaladiis aada iyo aada wiliyay macnaha u daran tahay.
Waa gartay, niman muran uu ka dhexeeyey oo Zimbabwean ah oo dukaan ku dhegan lahaa ayaad uga shakiseen saad sheegtay, marka booliisku ma loo gudbiyey oo ma la qabtay dadkii arrintaas looga shakiga qabay?
Haa, waxaa loo maleynaya inay ahaayeen 6 qof. Labo waaba la dilayba oo meesha lagu oo soomaalidu markii anaka naloo soo sheegay waxay ahayd waqti salaad subax aan tukanay yaa naloo soo sheegay masaajidkan ka tagnay. Markaa meesha gurmad ku tagnayna waxaan la kulannay macnaha wiilashii oo aan la fiirin karin oo macnaha aada iyo aada waxa loo geystay run ahaantii aada iyo aada looga wax looga naxa ay tahay. Markaan tagnay meeshii wax booliis baa meesha joogtay oo in la qaado waa la diiday. Kadib نمشي كوميونتي نمشي دقنا حافظ دقنا يا وحنا يا عاوين إنا شينان وحي كينان نتكمد التوهدي يا أيها الله ما كينان مركز صومالي كيك وحي كو وحي دمع مركز إني كور هذيان نمشي شالا مركز بوليس كميس كجارسين نمشي كبدلين نتكلا لبوري وقوت غينا وسيد وكلا وكبدلين مركز دو حلو كبدلين لبقف لبقف توجد مثل الدري منه وحابت بعد بولس كاد بولس وقعته وتجاه دولة حد هش.
مركب قف كله دل الصومالي ما دش شيء وكلا أورن على زنبابيانك.
ها وتو تقولي هايين مركب الصومالي ذا قعدته يرفض واتي ويدلين مركب نفسي كود دلين انكسر حل حد وريح معناه دولة قعدته وكجرو.
وأقرت مركب الواحد يجا ورنتا أرنتان سدي ولا وعسا جناسي الصومالي ذا يدت كنا هالكاس يكون ولادان وايو. أول waxa horay u jirtay in dadka Soomaalida ay dhahayeen waxaan dilo ciidamada in booliska dalka in Koonfur Afrika dadka Koonfur Afrika hadda waxa muuqanaysa in colaad kale oo wadamada kale Afrika dadka ka tagaayay marka arintan qatar intee leeg ayay ku tahay ganacsi
walaal horta run ahaantii waa lix kala saameyn weyn ugu yeelan karta sababta oo laga yaabo dadka ganacsi inuu dhibaato ku leeyahay waa laga yaabaa laakiin bisha hadda aan ku jirno runtii waa bil aad iyo aad u dhibaato badan waana bil maxaan li jiray dhig xaro dilka bilaha kale uu ka badan yahay waa bil December baa laha Soomaalida waxaan fili karaa waxay la mid tahay umadaha kale wadanka ku sugan dhibaatoodan macnaheedu waa la qabnaa marka laakiin arintan waa arin aad iyo aad runtii noo taabatay oo muddooyinkii way soo laabtaa laakiin waa arin haddana li xaro sanad dambe nagu cusub sababtoo ah qof inta dukaanka loogu soo galo haddana nolosha lagu gubaayo oo haddana hantii uusan qaadanin qofkii alaam lama qaadanin wax lama dhicin balse intii dhalinyarada la xirxiray yaa gaas lagu bilbilay oo taraq lagu daaray marka waa arrin aad iyo aad noo taabanayso ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu insha allahu tacaala faraj uu noo furo haduu ilaahay subxaana wa tacaala uu yiraahdo
kaasi waxa uu ahaa bucul oo ah mid ka mid ah ehelada dadkii lagu gubay magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika magacu dhameystiran waa macallin Cabdulqaadir Cabdi Bucul waxa uu warramay wariyaheena Saara Cabdi Axmed oo istuudiyaha igu wehelisa haddana dhinaci kalimaha suugaanta aan soo qabta mid kamida heesaheena mamacan inan istariyella iyo mahan mahan damir garshar lrawi mahan donon dibtire mahan darje isire inan istariyella iyo dabeeshadoon bi hal hal madakatiray mahan dabeeshadoon bi hal hal madakatiray mahan kayn doona iyo usabey idagal cusuba mahan ku dabalay
Come again, don't say don't.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan laatafka soomaaliga ee idaacadda v o a da qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shir jaraa'ida uu ku qabtay aqalka madaxtooyada uu kaga hadlay arrimaha doorashada soomaaliya. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo sidoo kale doodii gaabneed, balse marka hore qodobadii wararkeegu ugu waaweyna aan dib idiin maqashiino.
maxkamad ku taalla dalka Talyaaniga ayaa xukuntay nin reer Tuniisiya oo lagu eedeeyey inuu mas-uul ka ahaa dhimashada boqolaal qof musiibatii ugu xumayd ee badda Mediterranean-ka ka dhacday ilaa iyo dagaalkii labaad ee dunida. Maxamed Cali Malik ayaa lagu xukumay 18 sano xadhigga magaalada Catania ee Sicily. Dembiyada loo qabsaday waxaa ka mid a dil, tahriibin, iyo inuu lahaa mas-uuliyadda musiibo ay ku hafteen ugu yaraan 700 oo muhaajir oo doonayay inay badda Mediterranean-ka uga gudbaan Yurub bishii April ee sanadkii 2015. Wararka ayaa sheegayay in dadkii shilka ka badbaaday ay dowladda u sheegeen in Maalik uu ahaa kabtankii doontii degtay, iyadoo aqoonyaridiisa dhinaca doonwadistu ay keentay shilkan xun. intii aan go'aankan lagu dhawaaqin, ninka reer Tuniisiya oo hore Talyaaniga ugu noolaa ayaa maxkamadda ka hor hadlay. waxau yidhi, waxaan Talyaaniga joogay 2 sano iyo 6 bilood, waxaan leeyahay wiil yar iyo haweenay Talyaaniya, waxaan doonayaa inaan guursado oo aan wiilka sheegto. keliya 82 rakaabkii ka mid ah ayaa ka badbaaday doontan oo ay saarnaayeen boqolaal qof oo u dhashay dalal Afrika ka mid a iyo dalka Bangaladesh.
xisbiga dimuqraadiga ee u janjeera garabka bidix ee p s d ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee aqalka Romania kadib markii uu helay 46% codadkii la tiriyey ee labada aqal ay dhiibteen. natiijada rasmiga ee doorashadan ku aadan oo la baahiyey isniintii ayaa waxa ay muujinaysaa in xisbiga National Liberal Party uu u fadhiistay kaalinta labaad uu ku fariisaanirahda isagoo helay codadkii la dhiibtay 200%. xisbigaasi ayaa ah midka dhanka midig u janjeera. tirada xubnaha rasmiga ee baarlamaanka uga mid noqon doona xisbiyadan ayaa la rajeynayaa in la shaaciyo usbuucan horteena.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a Washington. waxaa maanta bilaabatay diiwaangelinta xubnaha cusub ee loo soo doortay aqalka aqalada baarlamaanka. dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay aqalka madaxtooyada waxa uu kaga hadlay arrimaha doorashooyinka soomaaliya. warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyeena cabduqaadir maxamed cabdulle.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada ayaa hoosta ka xariiqay in fadhiga baarlamaanka uu dhici doono maalinta khamiis ee taariikhdu tahay 15-ka Diseembar, wuxuuna ugu yeeray maamulka baarlamaanka suuragelinta fadhigaasi.
maamulka baarlamaanka agaasimaha guud ee tiimkiisa waxaan leenahay adinkuna dedejiyo howlahaas doorka idinkaga filan markay guddiyada doorashada kasoo dhammaato. meesha imaanaysa waa meeshaas, iyaguna inay dedejiyaan oo doorkoodii oo ay baarlamaankii u diyaariyaan xildhibaanadii lasoo doortay cusbaa ay u diyaariyaan wixii ka dhiman waajibaadkoodii ama howlahoodii in si degdega loo gudagalo oo ay dhaartii ugu horeyso, kabacdina baarlamaankii Soomaaliyeed kulankiisa ugu horreeyo baarlamaannimo inuu diyaargarowgaas bisha 15-keeda ayadan xowli dheeri in la geliyo. aad iyo aad ayaa maxuu arrintaasi meel fiican u socotaa, way bilaabatay, way socotaa maantadan, berina way soconaysaa. 15-ka bishana waa rajaynaynaa baarlamaanka qeybaha ugu horeeyaba inay dhaqan galaan oo ay maxaaurahay hawshii ay rasmiga ahayd oo baarlamaanka ku fariisan lahaayeen in maalintaasi ayadana ay dhacdo, waan rajaynaynaa.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa soo hadal qaaday kuraasta weli khilaafku ka taagan yahay ee gacanta ay ku hayaan guddiga xalinta khilaafaadka heer federaal, isagoo mar kale ku celiyey in madax bannaanida guddigaasi ay tahay mid lama taabtaan ah, loona baahan yahay in go'aanna ay ka gaaraan kuraasta weli aan dhinac u dhicin.
nidaamkii doorashada loo dejiyey in la raaco, wax kasta oo nidaamkaas ku yimidayna way soconayaan, wax kasta oo nidaamkii doorashada barbar marayna waa dib baa loo eegayaa, waana lagu noqonayaa. wixii khalada oo jiraa hadiiba ay ka soo baxaan, laakiin halka albaab ama halka cod oo waxaas ay ka soo bixi karaan waa guddiga xalinta khilaafaadka oo loo igmaday in ay wixii khilaafaad inta dhageystaan, wixii muxuu ahay khilaafaadkoodu ay sax yihiin oo culays uuna ka jirin oo lagu khaldamina yiraahdaan waxaana waa sax, wixii dhibaata ay ka jirtana inaan waxaan dhibaatadaana ka dhacday sidaanaana muxuu xalkoodu yahay inay go-aankaas soo gaaraan. Waana go-aankii aan u igmanay, waanan taageeri doonaa.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa amaana hanaanka doorashooyinka ay kaasoo qabsoomeen xarumaha maamulada, isagoo xusay in 47 sano kadib Soomaalidu ay maanta wax ugu yara doorasho u qabsoontay.
Dalka Soomaaliya 47 sano kadib inay doorasho ka dhacdo, doorashadaas colaad aanay dhalin, la isku dirin, la isku dareerin, dad badan cabsi iyo walwalay ka qabeen doorashada, armaa la isku dilaa ama colaad cusuba ka dhalataa ama maxuu kara ciriir cusub uu ka yimaada. Alxamdulilaah, ilaahay mahadi waaye in aanay waxaasoo dhan aanay ka dhicin. Doorashadii soo gabagabowday, si nabadu kusoo gabagabowday. Waxa ugu yar ee muxuu ahay ciladaha ee la sheegi kara ay ka jiraan ayadaana muxuu ahay la hagaaji doono 329 xildhibaan oo labada aqal oo laysku diray ah oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya, ayaan rajayneynaa dhowaan inay howlgalaan.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qaybihii ugu dambeeyey shirkiisa jaraa'id ku soo hadal qaaday arrimaha abaare xilligani ka jira qaar badan oo ka mid a gobollada Soomaaliya, wuxuuna ugu yeeray dadku inay caawiyaan walaalahooda xilliga dhibaataysan.
Dalka Soomaaliya abaare ayaa ka jira, gugii dayrtii oo hadda xilligeedii sii gabagaboobay meelo badan waabay ka baaqato, kamaba ayan di-in meelo badanna roobabku aad iyo aad ayay ugu yaraayeen. Sidaas daraaddeed abaaro aad iyo culus ayaa dalka ka jira. Waxay usii kala culus yihiin gobollada jamhuuriyadda sida ay waqooyi usii kala xigaan. Gobollada waqooyi muxuu ahay Somaliland iyo gobollada waqooyi bari ee Puntland ayaa ugu sii daran. Si gaar ah waxaa loo wada tilmaamay gobollada Sool iyo Sanaag inay aad iyo aad culaysku ugu badan yahay, xoolihii in badan oo kamida dadka ay dhaafeen, dadkiina haatan ay ciridii noloshooda ku jirto dhimasho abaaraha la xiriirta ciidamada. Labadaas gobol aad iyo aad ayaa muxuu ahay ula xanuunsanaynaa dhibaatada ka jirta. Sidoo kale marka lasoo dhaqaaqo intoo kale meel xoolihiiba ay dhammaadeen oo sida labada gobol aan ka sheegay dadkii ay dhimasho haydo, iyo meel maxaan ku iraahdaa xoolihii ay dhammaadeen dadkiina ay ku xigaan hadda weli laakiin dadkii cindaan, iyo meel hadda xoolihii weli aanay dhammaan laakiin ifafaalihii biyo la-aantii iyo ciriirigii iyo baad la-aantii wixii ay ka muuqato ayagana muxuu culays badan uu ka jiro. Dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay u gargaareyno walaalahoodaas. Gobollada dhexa ku soo xigo, gobollada Galmudug ee maxaan ku irahdaa Galgaduud iyo Mudug waa ku jiraan, Hiiraan waa kasii roon tahay. Gobollada koonfurta sida gobolka Gedo oo kale si gaara ayaa iyaduna culays aad iyo aad u badan oo iyaduna abaaraha ah ayaa ka jira. Jubbooyinka ayaa qaybo ka mid a ayaa ayaguna aad iyo aad abaartu ay u haydaa. Dhammaan dalkao dhan abaartu waa wada gaartay, laakiin waa loo sii kala daran yahay. Aad iyo aad ayaa loo sii kula culays badan yahay, una sii kula culays badan tahay. Dadka Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay meel kasta oo joogaan walaalahooda Soomaalida inay soo gurmadaan, la iskaashado, dadkaas walaalaheena ee xoolihii ay dhaafeen ama ay dhaafayaan in la badbaadiyo naftooda.
Cabdulqaadir, okay, V O A Muqdisho.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan oo nala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Toddobaadkan waxaa dooda siyaasadda ee dalka Maraykanka aad u hadhaeyey hadal ka soo yeeray hay-adda sirdoonka dibadda Maraykanka ee CIA oo sheegtay inay u badan tahay in dalka Ruushku uu jabsaday websaydyada xisbiyada dimuqraadiga ee Jamhuuriga Maraykanka, lagana yaabo in arrintaas ay kaalin ku yeelatay doorashadii madaxtinimo ee bishii Noveembar uu Donald J. Trump ku guulaystay. Madaxweynaha la doortay Mr. Trump ayaa islamarkiiba arrintaasi ku gacan sayray, islamarkaana sheegay in hay-adahan sirdoonka ee arrinta sheegaya ay yihiin isla kuwii sheegay in madaxweynihii hore Ciraaq Saddam Xuseen uu hubka wax gumaada haysto. Siyaasiin magac kule jamhuuriga iyo xubno ka mid a dimuqraadiga oo Hillary Clinton ay ugu horreyso ayaa arrintaasi si weyn uga hadlay ugana soo horjeedsaday. dhinaca kale waxaa maalmahan oo dhan la sugayay dhammaystirka golaha xukuumadda ee Mr. Trump. hase yeeshee xilkii ugu muhiimsanaa oo ahaa ka arrimaha dibadda ayuu maanta ku dhawaaqay, isagoo jagadaasi siiyey Rex Tillerson oo ah nin hodan ah madaxna ka ah shirkadda saliidda ka ganacsata ee Exxon Mobil. ganacsada Tillerson ayaa la sheegay inuu xiriir sokale leeyahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, sida uu sharxayo Xuseen Cabdikariim Axmed Gindhish oo bartay cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamka.
waxaa aad uga yaabisay dalka Maraykanka in qof shaqsi aad ugu dhow Vladimir Putin oo ah ninka la yiraahdo Rex Tillerson in uu madax uga dhigo muxaaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka. marka arrintaasi waxay dab ku sii shiday buroobkii iyo baaritaankii lagu jiray oo la lahaa electionka dalka Maraykanka, ayay Raashiya faragelin ku haysaa in isla markaasna madaxweynihii la doortay uu isku dayayo in uu nin saaxiib la ah Vladimir Putin, madaxweynaha Raashiya, uu u magacaabo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka. arrintaasina waxay keeni doontaa isku dhac xoog leh oo kor u sii kaca, gaar ahaan labada xisbi iyo xisbiga jamhuuriga ah oo already ay muuqato sansaan ay uga soo horjeedaan madaxweynahooda oo noqday mid keligii socod ah oo aan marna dhagaysanin xisbigiisa jamhuuriga. sida aad la socotana, muxuu ahayd aqalka sare ee Maraykanka, differensada u dhexaysa labada xisbi waa 3 qof oo keliya. marka haddii 3 Republican ah ay ku biiraan Demokraatka, waxaa imaanaysa in madaxweynaha laga diido dadka uu isku dayayo inay siyaasadda la wadaan, ama rag waaweyn oo bilyoneera ah oo asiga saaxiib la ah oo uu doonayo inuu isku wareejiyo, iyo rag jeneraala ah oo si lamid ah uu doonayo inay asiga la shaqeeyaan. taasina waxay keeni doontaa in muxuu ahayto xisbiga Demokraatku ay abarhaan si fudud ay gacan sare ku heli doonaan haddii madaxweynuhu fikirkiisa aanu wax ka bedelin.
arrimaha keenaya in xubno jamhuuriga ka tirsanay ay Donald Trump ka hor yimaadaan waxaa ugu weyn sida uu madaxweynaha la doortay u diiday hadalladii hay-adaha sirdoonka ee CIA-du ay ugu horeyso.
walaal, arrintan Donald Trump oo markii horeba Hillary Clinton markii ay la tartamaysay ay ku sheegtay nin tabar yar oo u shaqeeya aadna uga dambeeya Vladimir Putin, madaxweynaha Ruushka iyo dowladda Ruushkaba, ayaa arrintan isla markiiba diiday oo yiri markii ugu horeysay taariikhda hay-ad intelligence ama sirta ka shaqeysa ee dalka Maraykanka report ay soo saartay kadib markii ay baaritaan dheer gashay madaxweynahoodii la doortay, uu yiri waxaasi waxba kama jiraan, waa arrin ay xisbiga Demokraatigu ay wadaan oo ay aada uga xun yihiin guuldaradii ku dhacday bishii November ee lasoo dhaafay markii uu ku guuleystay madaxweynenimada dalka Maraykanka. arrintaasi dad badan ayay aada uga caraysiisay, waayo labada senator muxuu ahayd xisbiga jamhuuriga ah ee dalka Maraykanka aada looga yaqaano, oo mid yahay John McCain oo laga soo doorto Arizona, isla markaasna ah committee-ga dhinaca ciidamada madax ka ah, iyo Lindsey Graham oo laga soo doorto state aniga aan aad iga fogeyn oo South Carolina la yiraahdo, oo labaduba jamhuuri ah, in ay arrintaasi ay leeyihiin dowladda Raashka saaxiib nalama aha, waa cadowga dalka Maraykanka, waxa ayna isku dayeen inay dhibaateeyaan shacabka Maraykanka oo electionkooda ay fargeliyaan, iyo sida ay u fikirayaan dadka Maraykanku iyagoo electionkooda fargelin xoog leh ku sameeyay. arrintaasna waxay u baahan tahay aada in loo baaro.
arrintan ayaa Xuseen Gindhish sheegay inay keeni karto in mudanayaasha xisbiga jamhuurigu ay ka hor yimaadaan Mr. Trump.
halkaa waxaa ka cad in collusion ama isku dhac xoog leh uu ka socdo xisbiga jamhuuriga dhexdiisa, gaar ahaan madaxweynaha iyo raggan aqalka sare ku jira ee isla xisbigiisa ah ee jamhuuriga aan isku waafaqsanayn. sidaasi la-eg, ninka haysta xisbiga jamhuuriga ee aqalkiisa sare ee la yidhaahdo Mitch McConnell oo laga soo doorto Kentucky ayaa isaguna aada uga hadlay in muxuu ahayto uu supporti garaysan yahay in baaritaan dheer lagu sameeyo waxa ay isku dayday dalka Ruushka uu isku dayay inuu influence ama uu ku yeesho faragelin ku sameeyo doorashooyinka dalka Maraykanka.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa markii hay-adda sirdoonka dibadda CIA soo saartay hadalkan amray in baaris buuxda lagu sameeyay kaalinta ruushka ee internetka la jabsaday iyo faragelinta laga yaabo in arrintaasi ay ku yeelatay doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka. Xubno kale oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga oo Hillary Clinton ay ugu horeyso ayaa iyaguna ka hadlay hadalkii Donald Trump uu ku yareynayo warbixintii ay CIA-du soo saartay.
Walaahi xisbiga Dimuqraadigu meelo badan ayay aad uga hadlayeen weekendiga lasoo dhaafay, iyagoo tusinaya dadka Mareykanka in Putin iyo Trump ay isku jid mareen oo ay isku fikir yihiin cadowga ugu weyn ee dalka Mareykankuna uu yahay dowladda Russia. Arrintaas waxaa aad ugu celiyey Mitch McConnell oo xisbiga jamhuuriga ah hogaamiya, gaar ahaan aqalka sare, oo maanta yiri Russia is not a friend of us, Putin is not a friend of us, he is actually enemy of United States of America. Marka Hillary arrinteedu waa iska caddahay, oo dadka xisbigeeduna aad ayay arrintaas uga hadleen, gaar ahaan hay-adaha sirta doonka ee dalka Mareykanka intooda badan oo muxuu ahaayto isku raacay intooda badan.
dhegeystayaal, waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald J. Trump oo magacaabay xogeeyihii arrimaha dibadda ee Mareykanka oo muddoba la sugayey. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Maxamed, maxaa noo xiga?
Haatana Zahraay waa xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo Muqdisho inooga soo diray.
waxaanoo wanaagsan meel ka soo joogtaan kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a. galabtana xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa guddiga doorashooyinka hirgelinta dadban waxay dhowaan shaaciyeen jadwalka doorashada Soomaaliya, iyagoo xusay ugu dambayntii 28-da bishan in ay dhici doonto doorashada madaxweynenimada Soomaaliya. Tani waxay ka dhigan tahay in dhowr jeer oo hore dib u dhac uu ku yimid hannaanka doorashada Soomaaliya, iyadoo ahayd in 10-kii Sebtembar ay suuro gasho isbeddel siyaasadeed oo ka dhaca Soomaaliya. haddaba suuragal ma tahay in waqtiga kooban ee harsan ay ku dhacdo isbeddelka siyaasadeed ee guddigu ay sheegeen, ugu dambayntiina 28-ka doorashadii madaxweyne ay ka suura gashay Muqdisho? xubinta dooda waxaa igala qayb gelaya Cabdulaahi Dhagaco oo ka mid ah qoyahanka Soomaaliyeed aadna ula socda arrinta siyaasadda Soomaaliya, iyo Axmed Cabdi Haadi oo ah wariye madax bannaan oo wax ka qora arrimaha siyaasadda aadna ula socda isbedeladii muddooyinkii dambe ka jiray dhanka siyaasadda, gaar ahaanna dib u dhacyada doorashada ku imaanaya. dhammaantiin ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee idaacadda v o a. Cabdulaahi, isbedele baa jiray dabcan, laakiin ugu dambayntii taariikhda hadda jadwalaysan 28-ka la filaya in doorasho madaxweyne dhacdo, rajaynaa qabtaa adiga, bal si wax socdaan.
bismillah. horta 28-ka haddii la yidhaahdo doorashada madaxweynaha waa waqti dhow marka la fiiriyo, marka loo barbardhigo howlaha la intaas in lagu qabto la rabo. marka waxaan qabaa haddii la dadaalo oo habeen iyo maalin la shaqeeyo oo laga fogaado khilaafaadka inta badan dib u dhacyada keenay, waxaan isleeyahay arrintaasi waa suuragal.
Axmed,
waa suu dhagac sheegoo haddii la dadaalo waa suurtagal, laakiin haddana markaad fiiriso qaabka guddiga doorashooyinka uu shaqeeyo, siyaasadeynta siyaasadda Soomaaliya iyo doorashada, arrimahaasoo dhan markaa fiiriso aaday u adag tahay in jadwalka hadda ugu dambeeyey uu sheegay maaragtay guddiga doorashooyinku inay doorashada ku dhacdo.
Cabdulaahi Dhago, guddigan hawshoodu mudday soo bilaabatay, dib u dhaca doorashaduna dee ma ku cusba? haddana waqti kooban baa harsan, 15-ka la wadaa in la helo baarlamaankii wax dooran lahaa la dhaariyo, waqtigan kooban ma kula talo ku suurageli karaya?
Markaan sababeyno arrintaas, waxaan ognahay hadda waxaa socotaa doorashadii gobolada waqooyi, waxaa la filayaa ilaa maalmaha soo socda soo dhammaato. marka waxaa sida la qorsheeyey tahay 15-ka oo ay maalin naga xigto in ay la bilaabo dhaarta xubnaha la doortay baarlamaanka sare iyo hooseba. marka intaasi dhammaato, waxaa ku jira ilaa 28-ka oo guddoonka la dooranayo, waxaa ku jirta muddo adigu 7 cisha. 7-daas cisha waxaan qabaa waa lagu samayn karaa diiwaangelinta iyo dhaarinta iyo dhamaystirka xubnaha dhiman hadda intaas lagu xali dhurmeeyo waan qabaa inay ku dhammaan karto. Sidoo kale lixda beri ee u dhaxaysa 28-ka iyo 28-ka waqti badana ku jiro in la sameeyo guddigii doorashada baarlamaanka, in maxaa la yidhahda la dhegeysto khudbadaha musharaxiinta faraha badan le hadda madaxweynaha u sharaxaan. Intaasoo kale marka waxaan qabaa haddii aan wax khilaafi soo gelin oo guddiga smoothly sidii qorshihii loogu talagalay uu ku socdo, arrintaasi inay qabsoomaysaan aan raajaxayaan.
Rajada wanaagsan dhagaco maxaad ku diidantaa?
Horta weli doorashooyinkii ma dhammaane, dhibaatooyinka jirada ka mid haddaa la socoto. Maamul goboleedka Puntland maalin dhexdeeda waxaa dhacay doorashadii aqalkoosi inay joojiyeen ayagoo leh ilaa la xaliyo xubnaha aqalka sare ee Puntland kaga soo aadaya gobollada waqooyi xubnaha ku aadan. Waxaa suurtagal ah in Puntland hadda ay sameyso joojiso in ay shahaadooyin siiso dadka ku guuleystay labada aqal ee aqalka sare iyo aqalka hoose, taasina ay caqabad ku noqoto. Waxaa kaloo suurtagal ah isqaqabsa siyaasadeed oo rag dad badana sharaxan, dadka badana sharaxan waa la gobolayn karaa xitaa qaabkay doorashada usoo gelayaan. Dhibaatada kaloo jirta waxa weeyaan guddiga doorashada loogu talagalay guddi farsamayn oo noqdo oo arrimaha siyaasadda dhan uu iskeenda tiro oo keliya ah jadwalada iyo ayagoo dadka dhan maaragtay cindaan fiirinaynin qaabkay u fikirayaan ama doorashada u arkayaan, laakiin jadwal farsamo ku socdo oo technical ah ku socdo ayadan shaqadooda ay maaragtay habacsanaan badan ay ka muuqatay la socoto. Dhibaatooyinka jiro kale oo doorashooyinka dib u ridi kara waxaa ka mid ah tiro aada u badan oo xildhibaanaha ilaa hadda inay saxsan yihiin iyo inay khaldan yihiin la isku haysta. Doorashooyinka ugu dambeeyay ogeed waxaa dhacay dad guddiga doorashada ay ka mamnuuceen inay u tartamaan, inta u tartameen ay ku guuleysteen oo waxaa weeyaan isha waxaa suurtagal ah. Tusaale kale, maamul goboleedii doorashada qabtay guddiga federaalka heer federaal uu mamnuucay inay shahaadooyinkii maxaa leedahay xildhibaanimada ay soo siiyaan qofka oo yidhaahdaan codee kuwii kalena. Marka maxaa leedahay doorasho Soomaaliyeed doorasho farsamaysan maahan, waa doorasho siyaasadeed. Marka doorasho siyaasadeed maalin kaste lugba ka bajari karta intaan meesha la rabi la gaarin.
Bishillah, waxaa jirta horta wax aan laado fikrin baa jirto oo waxaa jiro inay jirto arrintan siyaasadsantaha way jirtaa. Siyaasaadkii iyo rabitaanadii iyo maxaa la yidhaahdaa isqaqabsigii haddaba dib horey usoo dhigayna weli uu taagan yahay. Kuwaas axmed uu sheegay wax badan ma kan raacsanahayo. Waxaa ka mid ah waxaa jira dad badan oo laysku haysta xildhibaanimadooda qaylo ka daba yeeriso, mana yaro waa dad badan. Waxaa jira musuqmaasuq badan oo doorashada hore usoo galaya jiro. Isqaqabsigii iyo qaylada gobolada ka yeerisa hadda magaalada Xamar aad imaan doonta. Taasi waa caqabada koowaad ee arrintaas dib u dhigayso oo dib u dhigi karto. Laakiin marka laga fogaado khilaafka, marka jadwalka sidiisii hore oo u socdo, marka dee laga shaqeeyo in timeka la ixtiraamo, marka sidau yahay looga faa'iidaysto, waxaasoo dhan marka la isku dardaro, waxaan qabaa xilligaas waa la taaban karaa. Laakiin waxaan la dafiri karin in ay ku xeeran tahay caqabaad xoog badan oo badan oo mid Soomaalida ka imaanaya iyo mid Soomaalida dadka ka baxsan ka imaanaya labadaba.
Laakiin qodobkan 22-ka hadiiba la doorto gudoonka baarlamaanka, gudoonka bay tahay inuu soo xulo guddi doorasho baarlamaan oo u diyaar garoobo madaxweynaha. Marka 22-tan doorasho dhacday iyo u diyaar garoobida guddi baarlamaan oo la sameeyahay, maadaama guddiga meeshu ka bixi doono haddii baarlamaan yimaado, miyay kula tahay lix beri qabashada araajida, dhageysiga khudbadaha, buuxinta shuruudihii, iyo iyaguna isfahmaan in lix beri lagu suuragelin doono kadibna madaxweyne ay dooran doonaan wax ka yar hal weyn?
Waa meesha ugu adag arrintaasi. Lixdaas beri waxaa howlo badan ayaala, guddiga in la doorto, in musharaxiintii la diiwaan geliyo, in maxaa la yidhahdaa khudbadoodii la dhageysto, in laga fiiriyo dhinacii shuruudihii eligibility-gii laga fiiriyo, waxaasoo dhan way soo gelayaan. Laakiin waxaasoo dhan waxay ku xiran tahay in aysan imaan isqaqabsi uusan imaanin. Waxaas hadday isqaqabsi yimaado, waxaa luxbaa waqtiga la saadaaliyay labalaab inuu dib u dhici doono, bisha Janaayo geli doono ayaa luxbaa. Marka laakiin haddii arrintaasi aysan khilaaf soo gelin oo dadkan lasoo doortay ee baarlamaanka ahay ay noqon dad hawshooda ka adag ee hanan kara, ee si ismuus oo farsamaysan hawshaas ku wadi kara, ka faa'iidaysto waqtigooda, waxaan qabaa guusha waa la gaari karaa.
Axmed, shirar waaweyn oo dowlado 50 ka badan kasoo qayb gala ama 70 ayaa laga yaabay in saacada lagu xaliyo waxa looga hadlayo kadibna warmurtiyad kasoo baxo. Marka ku dhawaad 20 bir hawlta la hayseed wani xulta
maana qaabka dawladda ay u dhisan yihiin qaabka hadda anaga aanay kala duwan laakiin waxa rabaa inaad tusaale ku siiyo hadda maanta waxa marayna bisha 13 December ballanta koobaad hadda la qabteen waxa weyn 15 in la dhaariyo maxaa leeyahay baarlamaanka dhaarinta baarlamaanka tusaale hadda ku siinaya kuwi bay dhawal ugu doortay bay dhawal joogan kuwi garow ugu doortay garow way joogan kuwi galmud xitaa diyaarada in lagu soo qaado diyaarada xamarka Soomaali ka shaqeeyo waqtiga qaabkiin ah waxay qaadanaysaa marka uu yirtahay saddex bari afar bari shan bari baa lagu soo daabuli karaa xamar lagu keeni karaa midalaad waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego waxay Soomaaliya hadda oo isbeddel uu ka socdaa yaa noqonaya macnaha qaabkii hore ee doorashada xitaa u dhici jirtay isbeddel ku dhici doono su-aalo kale hadda waxaa la isku haystaa guddoomiyaha baarlamaanka yaa qaadanay marka hore waxay CEO caadi ah oo la isla yaqaano dhaqanka ahayd gobollada Bay iyo Bakool inay guddoomiyaha baarlamaanka qaataan madaxweynahana ay ku tartamaan qabaalada kale oo dhinaca koonfurta u badan iyo Puntland saas ama mid war wasaaradda wasaaradda qaato hadda isbeddel kala socdo waxa weyn madaxweynaha koonfur galbeed wuxuu abaabul rabaa in uu bedelo sistemkii hore si gobolada dadka imanaya ay u helaan
dabcan wax la xariir doorashada
marka waxaan ka wada waxaan rabaa usoo galiya rabaa inaan ku sheego taasi waxay keenaysaa diyaar garow badan isqabsi badan siyaasadeen badan oo la siyaasadeen
laakiin waa waxtarta la xariiro oo dabcan codayn ku xiran
laakiin
marka ku dheeran
intaan culayskii la gaarin intaan tartankii la gaarin bi xaaladan samaysan
waan gartay ugu dambeyn maxay kula tahay hadii culayska intaas la eeg oo hadda muuqanaya gaar ahaan waqtigu aad u yar
wax walba waxay ku xiran yihiin quality-ga ay yeeshaan yaani gud dadka la soo doortay iyo dadka loo dooran doono guddiga doorashooyinka quality-ga ay yeeshaan iyo sida wax u maamulaan ayaa wax walba ku xiran doonaan xilliga culaysku ka taaganana waa inta u dhaxaysa 28-ka iyo 28-ka konfirinna waxa ay la shirtagaan dadka loo dooran doono inay maamulaan doorashadaas madaxweyne
intaas ayaan kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo aan ku eegaynay suuragalnimada ma dhici karaysaa doorashada madaxtinimo 28-ka bishan aynu ku jirno oo guddigu dhowaanay shaaciyeen xubinta dooda waxaa kala qayb galayay cabdulaahi dhagaco oo ka mid ah qoyaanka soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho iyo axmed abdi haadi oo bartay culumta siyaasadda ahna wariye madax bannaan oo wax ka qora arrimaha siyaasadda lana socday doorashada soomaaliya iyo dib u dhacyada maalmihii dambe ku imaanaya intaan kulmi doonaa xubinta lamida nabad
mahadsaned cabdulqaadir maxamed cabdulla haatanna ku soo dhawaada codka baxsan ee khatrada harciga
heestaasi yabaal iyo fanaanada khadrada daahir ciige waxay u dambeeyeen barnaamijkeegii fiidnimo inta hadii la yiraahdo bari aynu mar kale kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi zaare cabdi axmed iyo dhammaan saaxiibada v o dhegeystayaasha sidaas iyo caweysin wanaagsan.